payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Soyibning oldilariga yoki Ummul Musayyabning oldilariga kirdilar. Aytdilar: "Ey Soyibning onasi yoki Musayyabning onasi, nega qaltirayapsan?" Ayol aytdi: "Istima. Istima." deb istimani qarg'ab yubordilar. "Ey xudosin buni." deb istimaga noroziligini bildirdi. Bu bizi odamlarimizda bu oddiy narsa bu. Padaragalarni bu kasallikni deydiganlar juda ham ko'p. Ana shunga odob. Shundagi odobni Rasululloh ko'rsatyaptilar. "Ey xudosin bu istimani." degan ma'noda shikoyat qildilar. Shunda payg'ambarimiz istimani so'kma dedilar. Istimani haqorat qilma. U bani odamni xatolarini ketkizadi. Xuddi temirchining bosqoni temirning zangini ketkazgandek dedilar. Bu istima Xudoni marhamati. U xatolarni ketkizadi. U gunohlarni yuvadi dedilar. Ana kim besabrlik qilsa, uni haqorat qilsa, istimaga noroziligini izhor qilsa, nima? Dardga noroziligini izhor qilsa, u darajadan bebahra.